Elsa Lára Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, já, hér erum við að ræða grundvallar plagg nýrrar hæstvirtrar ríkisstjórnar og ríkisstjórnar sem hefur talað mikilvægi þess að eiga samtal og eiga samvinnu við háttvirtan þingheim og ég man nú ekki betur en að hinni nýju flokkur viðreisnar hafi mikið talað mikilvægi þessa í nýjafstaðinni kosningabaráttu og eitt staðsta kosningaloforð ef við megum ræða það svo hjá háttvirtum þingmönnum og hæstvirtum ráðherrum Bjartrar framtíðar voru bætt vinnubrögð. Að hér ætti að bæta vinnubrögð með aukinni samvinnu og auknu samtali. En þessir háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar sjást ekki hér í sölum háttvirts alþingis að eiga þetta samtal. Og þetta fordæmi ég og ég óska eftir þessum háttvirtir þingmennum hæstvirtum ráðherrum hér og kem því á framfæri við hæstvirtan forseta alþingis.
Forseti,